Our next unique miracle is the casting out of a demon that causes the person to be a mute, so he cannot speak.
Čiže tým druhým zázrakom, o ktorom budeme rozprávať, je uzdravenie posadnutého démonom nemoty.
And we have two accounts of this, Mark 3 and Matthew 12.
Máme dve záznamy o tejto udalosti. Mark 3.
Matthew 12.
A Matúš 12.
Matthew 12 is the most detailed, so focus mostly on Matthew 12.
Keďže Matúš je detailnejší, tak sa zameriame hlavne na neho.
But we just noticed a couple of things from Mark's account that Matthew did not detail.
Ale taktiež sa budeme zaoberať tým, čo spomína Marek, ale Matúš nespomína.
But we must follow a new tradition to begin each section with a rabbi story.
Ale budeme nasledovať našu tradíciu, že každý blok začneme rabínskym príbehom.
The background to the story is the Jewish people like to argue.
Pozadie tohto príbehu je o tom, že Židia sa radi hádajú.
There's a Jewish saying that goes like this.
A teda je židovskou...
There's a Jewish saying.
Existuje židovský príbeh,
that when you have two Jews together, you'll have three different opinions.
Že keď sa dvaja Židia stretnú, tak máte tri názory.
And this is a Jewish man who lived in a city with many synagogues.
A toto je príbeh o mužovi, ktorý žije v meste, kde je mnoho synagóg.
But because of a job change, he had to move to a smaller town, only had one synagogue.
Ale kvôli tomu, že zmenil prácu, tak sa presťahoval do mesta s jednou synagogou.
So he joined the synagogue.
Takže vošiel do synagógy.
And when the first Sabbath came, he went to the service.
A keď nadišiel šabat, tak sa pridal k bohoslužbe.
And at a certain point in the synagogue service, you recite the Shema.
A v určitom bode bohoslužby sa vyhlasuje prehlásenie Shema.
And the Shema is the Hear, O Israel prayer recited every week.
Shema je prehlásenie Počuj Izrael.
When it came time to say the Shema, to his surprise, this big argument broke out between two groups in the synagogue.
Ale keď sa akože príde k tomuto bodu, tak dve skupiny Židov sa začnú hádať.
One group said we have to say the Shema standing.
Jedna skupina Židov tvrdí, že toto prehlásenie sa musí robiť postojačky.
The second group says, no, we have to say the Shema sitting.
A druhá skupina tvrdí, že to musíme prehlasovať v sede.
For the whole service, all they do is argue on how to say the Shema.
A počas každej bohoslužby došlo k tomuto stretu, k tejto hádke.
He thought it's just a bad Sabbath, it'll be better next week.
Povedal si, že tak toto príliš nevyšlo a že snad to bude lepšie na budúce.
Next week he went to the Sabbath service and again when they said the Shema, the same argument broke out.
Ale opäť, keď sa prišlo k tomuto bodu bohoslužby, tak opäť táto kontroverzia bola tam.
This went on for several Sabbaths. This went on, happened several Sabbaths.
Čiže toto sa stávalo opakovane.
So he finally got a bit sick of this. He got tired of this.
Takže už bol z toho unavený.
He made an appointment with the president of the synagogue.
A tak išiel za tým predstaveným synagógy.
And asked him a question.
A spýtal sa ho otázku.
Isn't there an older member of the synagogue?
Nie je tu nejaký starší člen synagógy?
Who was here when the synagogue was first started?
Ktorý si ešte pamätá tú dobu, kedy synagóga bola založená?
Maybe that person remembers what was the first tradition and how we said the Shema.
Možno táto osoba si pamätá, že či postojačky alebo posediačky sa prehlasovala tá časť Šma.
And they simply agreed that whatever the first tradition was, that's the one we shall follow.
No a na základe toho, keď zistíme tú prvotnú tradíciu, tak to je to, ako by sme to mali robiť.
And start arguing week after week.
Aby sme predišli tomu, že sa budeme hádať týždeň čo týždeň.
And the president said, you know, the rabbi who started the synagogue is still living.
A ten predstavený synagógy povedal, že ten starší, ktorý si pamätá tento čas, je stále živý.
He's living in the Jewish old age home.
Žije v...
Living in a home for old people.
A žije v starobinci.
So go talk to him and see what the first tradition was.
Že poďme ho navštíviť a dozvieme sa, že ako bola táto tradícia.
And yes, whatever the first tradition was, that's the one we're going to follow.
No a dozvieme sa ju a túto tradíciu potom budeme dodržiavať.
So men went to talk to the rabbi.
Takže išli za tým rabínom.
And said, Rabbi, I joined the synagogue you started.
Rabín, they heard?
I joined the synagogue you started.
On išiel za tým rabínom a hovoril mu, že sa pripojil k tomuto zhromaždeniu.
But I'm very disappointed.
Ale som veľmi sklamaný.
Because every week we have the same big argument.
Pretože každý týždeň tam počúvam tú istú hádku.
Do we say the Shema standing or do we say it sitting?
Mali by sme to robiť, to Shema, by sme mali prehlasovať postojačky alebo posediačky.
I came to find out from you what was the first tradition when you started the synagogue.
A ja som prišiel za vami, aby som zistil, čo je to prvou tradíciou.
Was it to say the Shema standing?
Čiže máme počas Shema stáť.
Rabbi says, say the Shema standing? No, 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 no.
Že hovoriť toto Shema postojačky? Nie, nie, nie.
That is not our tradition.
Toto nebola naša tradícia.
If you say the Shema standing, you may as well convert to Christianity.
Že ak by ste toto Shema hovorili postojačky, tak by ste museli konvertovať na kresťanstvo.
We do not say the Shema standing.
My neprehlasujeme Shema postojačky.
So the man said, in that case, the first tradition had to be to say the Shema sitting.
Takže potom rabín mu hovorí, že tak tou prvou tradíciou bolo, že ste to hovorili po sediačky.
No.
Že povedať Shema po sediačky? Nie, 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 tak sme to nerobili.
That's not our tradition either.
To ani toto nebola naša tradícia.
If you say the Shema sitting, we all convert to Islam.
Že ak by ste toto Shema hovorili po sediačky, tak by ste museli konvertovať na Islam.
We don't say the Shema sitting.
My nehovoríme Shema po sediačky.
The man says, Rabbi, I'm confused.
A muž mu povedal, že rabín, ja som zmetený.
I came to find out from you what was the first tradition.
Prišiel som za vami, aby som zistil tú prvotnú tradíciu.
Because every week we have the same argument.
Pretože každý týždeň počúvam hádky.
Do we say it standing or sitting?
Tak máme to hovoriť postojačky alebo posediačky.
Every week it's an argument.
Každý týždeň tie isté hádky.
And then the rabbi said,
a rabín povedal.
Now that's the tradition.
A toto je naša tradícia.
Now look at Mark chapter 3.
Pozrieme sa do Mareka, 3. kapitoly.
In verses 19 to 21.
Verše 19 až 21.
His own friends recognize something different is happening.
A tu vidíme, že niečo iné sa deje.
Jesus is acting differently than what they used to.
Ježíš sa chová inak, ako sa správal doteraz.
They misinterpret the situation.
Oni si zle vysvetľujú tú situáciu.
They feel his zeal is bordering on insanity.
Oni vnímajú, ako keby sa jeho horlivosť zmenila na až na bláznovstvo.
But they misinterpret it, but they recognize something is very different.
Oni si to nevysvetľujú dobre, ale vnímajú, že je niečo iné.
The event takes place in the Galilee, which is a 3-day journey away from Jerusalem.
Tento príbeh sa odohráva v Galilei, čo je 3 dni cesty z Jeruzalema.
But now a group of the Pharisees came down from Jerusalem to the Galilee.
Ale tentokrát skupina Židov prichádza z Jeruzalema do Galilei.
The stage of interrogation is now complete.
Tá fáza vypočúvania je ukončená.
And they want to make their rejection of Messiah public.
A oni idú spraviť prehlásenie ohľadom jeho odmietnutia verejne.
And they come to where he was then, which is Galilee.
A teda prichádzajú tam, kde on je, a teda je v Galilei.
Now with this material from Mark, let's go to Matthew 12.
A toto vidíme v Marekovi, ale pozrime sa do Matúšovi do 12. kapitoly.
And read verse 22.
Do verša 22. Vtedy priviedli k nemu démonom posadnutého slepca, ktorý bol nemý. Uzdravil ho, takže nemý hovoril a videl.
Now Jesus causes a demon to cause the person to be a mute so he could not speak to be cast out.
Jesus
causes a demon that causes the person to be a mute. Mute means he can't talk.
Yeah, yeah. So he came.
He cast the demon out.
Mm-hmm. Čiže Ježiš vyháňa démona, ktorý spôsoboval to, že tá osoba nemohla hovoriť.
Now the act of casting out demons was not unusual in the Jewish world of this day and age.
Vyháňanie démonov nebolo v tej dobe zas tak neobvyklou vecou.
The Pharisees and the rabbis and the disciples also practiced casting out demons.
Farizei, rabíni taktiež vyháňali démonov.
And that's what Jesus makes reference to in verse 27.
A Ježiš tak robí.
That's what Jesus makes reference to in verse 27, that they too cast out demons.
Aha, Ježiš tam robí, v podstate Ježiš to tiež zmieňuje, že aj oni vyháňajú démonov vo verši 27.
But in casting out demons in Judaism, one had to use a specific ritual. They had three steps.
Ale keď vyháňali démona v židovstve v tej dobe, tak museli nasledovať určité kroky.
The first step was to establish communication with the demon.
Tým prvým krokom bolo nadviazanie komunikácie s tým démonom.
When a demon speaks, it uses the vocal cords of the person he controls.
A keď hovoril démon, tak on používal hlasivky tej osoby, ktorú posadol.
Then secondly, he had to find out the demon's name.
A ten druhým krokom bolo zistenie mena démona.
Then thirdly, once he knew what the demon's name was, could he command the demon to go out?
Čiže ako náhle ste zistili meno démona, tak ste ho vedeli vyhnať.
These were the three stages of the Jewish procedure.
Toto boli tri fázy vyháňania démona podľa v judaizme.
There are other occasions where Jesus uses that same three-step stage.
A my vidíme aj v službe Pána Ježiša, že tieto tri kroky zachováva.
One example is Mark chapter 5.
Prvým príkladom je v Marekovi v 5. kapitole.
He's confronted by a demoniac.
Je konfrontovaný démonom posadnutého.
So he asked him, what is your name?
A Ježiš sa ho pýta, aké je tvoje meno.
And the answer was, my name is Legion, for we are many.
A meno toho démona, respektíve on, ten démon povedal, že sa volá Légie, pretože je nás mnoho.
In the context of Mark 5, use the standard Jewish approach.
Čiže v kontexte Matúša 5 vidíme, že Ježiš používa tento prístup.
But in because the three-stage procedure, there was one kind of demon they could never cast out.
Ale keď nasledujete tento princíp, tak potom existuje jeden druh démona, s ktorým máte problém.
The demon that caused the person to be a mute so he could not speak.
Démon, ktorý spôsobí, že tá posadnutá osoba je nemá, teda nemôžete s ním nadviazať kontakt.
Therefore, there was no way of establishing communication with this kind of a demon.
Čiže nemôžete nadviazať komunikáciu, spojenie s tým démonom.
There's no way to find out the demon's name.
Ani teda nemôžete zistiť démonovo meno.
Within Pharisaic Judaism, this was the one kind of demon they could never cast out.
Čiže tento typ démona nikdy v Izraeli nebol vyhnaný. Ale rabíni vyučovali, že keď príde Mesiáš, tak bude schopný vyhnať aj tento druh démona. Čiže v tom kontexte každý, kto bude schopný vyhnať takéhoto démona, si bude robiť mesiášske nároky.
So verse 22, that's the kind of demon he cast out.
Takže vo verši 22 je to presne tento typ démona, ktorého Ježiš vyháňa.
And now notice the reaction of the Jewish community.
A všimnime si reakciu židovskej komunity.
Read verse 23.
Vo verši 23 sa píše, a všetky zástupy boli ako bez seba a hovorili, či tento nie je syn Dávidov.
As you know, son of David is a messianic title.
Dobre viete, že syn Dávidov je mesiášsky titul.
So what they're asking is, could this be the Jewish Messiah?
Čiže to, čo sa vlastne oni pýtali, je, že či je tento Mesiáš.
We've been taught by the rabbis this was something only Messiah could do.
ako nám aj bolo povedané od rabínov, iba Mesiáš dokáže také niečo spraviť.
Now keep in mind, before this he cast out all kinds of demons.
Uvedome si, že do tejto doby Ježiš vyhnal množstvo démonov.
Never raised this question before.
Ale oni sa nikdy túto otázku nespýtali.
The question they raised previously was this.
Tú otázku, ktorú sa oni pýtali, je táto.
But what authority does he cast out demons?
Akou autoritou vyháňaš démonov?
Now he casts a dumb demon, notice the question changes.
Ale keď vyháňa démona nemoty, tak jeho otázka sa mení.
Not by what authority.
Už sa nepýtajú na autoritu.
But is the messianic son of David.
Ale už sa pýtajú, či je to syn Dávidov.
Now the Jewish multitudes are willing to raise the question.
Čiže zástupy sa pýtali túto otázku.
They're not willing to answer the question themselves.
Ale oni sa ju nesnažili si zodpovedať sami.
They're looking to the spiritual leaders to make that decision for them.
Oni sa pozerali na duchovných lídrov, aby toto rozhodnutie učinili za nich.
This has been a tendency throughout Jewish history.
Takto sa to robilo celú židovskú históriu.
That as you read often in the Hebrew Bible.
Keď si aj čítate tú hebrejskú časť Biblie.
When the king did that which was right in the eyes of the Lord, the people followed.
When
the king did the correct thing. Mm-hmm. In the eyes of the Lord, the people followed.
Keď kráľ spravil istý krok, tak celý ľud ho nasledoval.
When the king did that which was evil in the sight of the Lord, the people followed.
Mm-hmm. Aj keď ten kráľ či už spravil dobrú vec alebo zlú, tak aj tak ho ľud nasledoval.
Even our own day when witness to Jewish people, they'll always raise the same objection. Today when we witness to Jewish people about the gospel.
Mm-hmm. Čiže aj keď dnes svedčíme ľuďom a hovoríme im evanjelium,
always raise the same objection.
Tak oni vznášajú rovnakú pýtajú sa rovnakú otázku.
If Jesus was the Messiah, why don't our rabbis believe on him?
Čiže ak bol Ježiš Mesiáš, prečo naši rabíni v neho neuverili?
That's what I call the leadership complex.
Čiže oni majú istý líderský komplex.
And in New Testament times, the stranglehold of Pharisaism was strong among the people.
Čiže aj v tento novozmluvný čas táto tradícia bola veľmi silná.
And so the people will raise the question, but it looked to the Pharisees to answer the question for them.
Čiže oni vznesli túto otázku a zároveň hneď sa pozerali na tých lídrov, aby ju oni zodpovedali.
The Pharisees have only two options.
A farizei mali v tomto bode na výber z dvoch možností.
The first option would be to declare him to be the Messiah.
Tou prvou možnosťou bolo, že lídri ho uznajú ako Mesiáša.
This they don't want to do because of Jesus' previous rejection of Pharisaic authority.
To sa im nechcelo spraviť, pretože Ježiš odmietol farizejskú autoritu.
The second option would be to reject him.
A to druhou možnosťou bolo odmietnúť ho.
But if they reject him, they'll have to do one more thing.
Ale keď to spravia, tak budú musieť zároveň spraviť ešte inú vec.
To explain how come this Jesus can do what they themselves have been teaching only Messiah was supposed to be able to do.
Musia vysvetliť, ako to, že tento muž robí skutky, ktoré oni označujú za mesiášske.
And we find a decision in verse 24.
A oni prídu k rozhodnutiu vo verši 24.
Read.
Keď to počuli farizei, povedali, tento vyháňa démonov iba ak Belzebubom, kniežaťom démonov.
They publicly reject his messianic claims.
Oni verejne odmietli jeho mesiášske nároky.
But to explain away his unique abilities, they come up with a special explanation.
Ale oni museli prísť s vysvetlením, ako je možné, že robí skutky, ktoré robí.
They claim that Jesus himself is possessed, but not by a common demon.
Oni tvrdili, že Ježiš je posadnutý, ale nie len tak bežným démonom.
But he is possessed by the prince of demons Beelzebub.
Ale že je posadnutý princom démonov Beelzebubom.
And in rabbinic demonology, Beelzebub was the prince of demons.
V rabínskej terminológii je je Belzebub princom démonov.
He was not the same as Satan, but he was under Satan.
Nie je to, nemá tú istú moc ako Satan, ale je pod Satanom.
Because he's possessed by the special demon, that's why he can do what nobody else could do.
A pretože je posadnutý takýmto démonom, tak preto dokáže robiť veci, ktoré robí.
So the public explanation about his abilities is that he was demonized by the prince of demons.
Čiže tým verejným vysvetlením, prečo je schopný robiť tieto skutky, bolo, že je posadnutý princom démonov.
This is not only found here in the Gospels.
Toto nenachádzame iba v evanjeliách.
It's also found in rabbinic writings like the Talmud.
A taktiež toto vysvetlenie nachádzame aj v rabínskych spisoch v Talmude.
And the two examples.
Dám vám dve príklady.
One example is this.
Prvým príkladom je tento.
The reason they had to execute Jesus on the Passover.
Tým dôvodom, prečo došlo k ukrižovaniu Ježiša na Veľkú noc,
although contradicted Jewish laws to have executions on any feast day,
aj keď je porušený rabínsky zákon, že sa nemajú vykonávať ukrižovania počas sviatkov,
had to do with the nature of his crime.
Tak to, že sa to uskutočnilo, má pôvod v podstate toho zločinu.
And his crime was this.
A ten zločin bol tento.
He seduced Israel by practicing sorcery.
On zvádzal Izrael čarodejníctvom.
And there's a close connection between sorcery and demonism.
A je tam úzke spojenie medzi čarodejníctvom a démonizmom.
A second passage says this.
A tým druhým dôvodom je toto.
That while he was still living in Egypt, he made these cuts in the skin of his hands.
Čiže zatiaľ, čo Ježiš žil v Egypte, tak si spravil zárezy do zápestia.
He inserted into the skin the four Hebrew letters that make up God's name.
A vložil si tam štyri písmena, z ktorých je zložené Božie meno v hebrejčine.
And by this insertion he could do the special miracles that he performed.
A touto praktikou dokázal robiť veci, ktoré robil.
Neither here in the Gospels or in these rabbinic writings do they deny the fact of those miracles.
Čiže či už v evanjeliách alebo aj v rabínskych spisoch oni odmietli jeho mesiášstvo.
But in both cases they ascribe it to a demonic source.
A v obidvoch prípadoch to pripísali démonizmu.
So again, the given reason for rejecting him is that he was demonized by the prince of demons.
Čiže opäť to zopakujem, oni dali tento dôvod, prečo bol schopný robiť tieto veci, pretože bol posadnutý démonom.
Now, Yeshua, Jesus responded by making four points.
Sorry.
He responded with four statements. Mm-hmm.
Ježiš na toto tvrdenie reagoval štyrmi spôsobmi.
First is verses 25 and 26.
Prvý dôvod, alebo prvá jeho obrana, tu vidíme vo veršoch 25 a 26.
This cannot be true because it would mean a division in Satan's kingdom.
Nemôže to byť pravda, pretože by bolo Satanovo kráľovstvo rozdvojené.
The second point is in verse 27.
Druhý bod, druhá obhajoba je vo verši 27.
They themselves recognized that the gift of casting out demons was a gift from God.
Že schopnosť vyháňať démonov je predsa darom Božím.
So to accuse them of this makes it inconsistent with their own theology.
Takže ak toto tvrdia, tak tým pádom sú nekonzistentní so svojou vlastnou teológiou.
His third point is in verse 28.
Tretím druhom obrany je vo verši 28.
This miracle authenticates the message and the claims of Jesus to be the Messiah.
Toto znamenie je práve že dôkazom toho, že on je tým Mesiášom.
And fourthly in verse 29.
A štvrtá obhajoba, tu vidíme vo verši 29.
It shows Jesus to be stronger than Satan, not subservient to Satan.
Že to, že Ježiš vyháňa démonov, tak toho robí silnejším ako Satan a nie slabším.
Then the verses 30 through 37.
Potom nasleduje verše od 30 do 37.
He now pronounces a special judgment upon that generation of Israel.
Ježiš prehlasuje špeciálny druh Božieho súdu nad touto generáciou,
for being guilty of the unpardonable sin,
že sú vinní neodpustiteľným hriechom.
Which is the blasphemy of the Holy Spirit.
A to je rúhanie sa Duchu Svätému.
And because the sin is what he calls it, unpardonable.
A teda učiní prehlásenie, že tento hriech je neodpustiteľný.
A special judgment is now set down against this generation.
Špeciálny Boží súd sa už uskutočňuje nad touto generáciou.
A judgment that will come 40 years later.
A tento súd sa naplní o 40 rokov neskôr.
With the destruction of the city and the temple.
Skrze zničenie chrámu a mesta.
And the forced dispersion of the Jews around the world.
A skrze rozptýlenie židovského národa po celom svete.
So let's define exactly what the unpardonable sin is.
Takže poďme sa pozrieť na to, čo ten neodpustiteľný hriech skutočne je.
Now this is the only context you'll find the sin mentioned.
Toto je jediný text, kde sa tento hriech spomína.
And it must be interpreted by virtue of the context.
A musíme ho vysvetliť v kontexte.
As we can define the unpardonable sin as follows.
A my definujeme tento neodpustiteľný hriech takto.
The national rejection by Israel of the Messiahship of Jesus.
Národné odmietnutie Izraela, národné odmietnutie mesiášskych nárokov pána Ježiša Izraelom.
While he was present.
Počas toho, ako bol tu na zemi prítomný.
On the basis of being demon possessed.
Na základe toho, že bol démonom posadnutý.
I repeat.
Zopakujem to.
The unpardonable sin is the natural rejection by Israel of the Messiahship of Jesus.
Neodpustiteľný hriech je národné odmietnutie Ježiša ako Mesiáša.
While he was present.
Počas jeho pozemského bytia.
At the grounds of being demonized.
Na základe toho, že bol démonom posadnutý.
Now from that definition, let me make four ramifications to make the point clearer.
Aby sme to objasnili, tak sa pozrieme na štyri dôsledky tejto udalosti.
First of all, this is a national sin, not an individual sin.
Poprvé, toto je národný hriech, nie je to hriech jednotlivca.
Individual members of that day and that generation could escape the judgment by becoming believers.
Jednotlivci mohli uniknúť tomuto súdu.
One example is the Apostle Paul.
Tým, že uverili v Pána Ježiša, jedným z príkladov bol Apoštol Pavel.
Nor is this a sin any individual could commit today.
A takisto nie je to ani hriech, ktorý môže jednotlivec spraviť dneska.
It was never individual to begin with.
Hriech nebol spáchaný nikdy jednotlivcom.
The Bible makes one point clear.
A Biblia to objasňuje.
Regardless of what sin anyone commits.
Nezáleží na tom, čokoľvek tá osoba urobila.
Every sin is forgivable to any individual.
Každý hriech je odpustiteľný.
They'll come to God through the blood of the Messiah.
Skrze vieru v krv Pána Ježiša.
And when Jesus died on the cross, he didn't just die for these sins, but not for those sins.
A keď Ježiš zomieral na kríži, tak on tam nezomrel len za jednu skupinu hriechov a druhú nechal tak.
He died for every individual sin.
On zomrel za každý hriech jednotlivca.
Every sin is therefore forgivable to any individual that will come to God through the Messiah.
A tak to robí každý hriech odpustiteľný, ak osoba príde vo viere k Bohu, ak príde vo viere Pána Ježiša k Bohu.
So to summarize,
aby sme to zhrnuli.
This is a national sin, not individual sin.
Toto je národný hriech a nie hriech jednotlivcov.
Second ramification.
Druhý následok.
This is a sin that is unique to the Jewish generation of Jesus' day.
Toto je jedinečný hriech židovského národa, ktorý žije počas dní, kedy Pán Ježiš je na zemi.
It's not applicable to subsequent Jewish generation, as church history is often taught.
Nevieme ho aplikovať na inú generáciu Židov.
Was it this generation that he visibly, physically came?
I'm sorry.
It was to this generation that he came.
K tejto generácii Mesiáš prišiel.
And it was this generation that rejected him on the grounds of being demonized.
A práve táto generácia ho odmietla na základe toho, že tvrdila, že je démonom posadnutý.
So from now on the gospel's two words keep coming up over and over and over again.
Takže to, čo vidíme, je, že dve slová sa opakujú stále dookola skrze evanjelia.
This generation.
Táto generácia.
Because this generation alone is guilty of this unique sin.
Pretože jedine táto generácia je vinná zo spáchania neodpustiteľného hriechu.
To summarize,
aby sme to zhrnuli.
This generation alone is guilty of this sin.
Táto generácia samotná je vinná zo spáchania tohto hriechu.
A generation that ended in the year AD 70.
Táto generácia, ktorá žila do roku 70.
The third ramification is this.
Tretí následok je tento.
While this is a national sin, no other nation could be guilty of this sin.
Toto je špecifický národný hriech Izraela a žiadny ďalší národ za neho nie je vinný.
The Messiah is not now visibly present with any other nation.
Mesiáš nebol neuzavrel nebol viditeľný v žiadnom inom národe.
Offering himself as that nation's Messiah.
A žiadnemu národu neponúkol takýmto spôsobom ako Mesiáš.
This was unique to a special relationship to Israel.
Toto bolo unikátne zjavenie sa Ježiša iba pre Izrael.
And there's no other covenant people but the people of Israel.
A neexistuje žiadny zmluvný národ, iba izraelský národ.
So again to summarize,
aby sme to zhrnuli,
no other nation could be guilty of this sin.
Žiadny iný národ nemôže byť vinný zo spáchania tohto hriechu.
The fourth ramification is this.
Štvrtý dôsledok je tento.
The commitment of the unpardonable sin by this generation for this generation means two things.
Spáchanie neodpustiteľného hriechu touto generáciou znamená dve veci.
First of all, the offer of the Messianic kingdom is now withdrawn or rescinded.
Tým prvým, čo to znamená, je, že im je odobraté ponuka vstupu do mesiášskeho kráľovstva.
They've lost out on the opportunity to see the Messianic kingdom established in their day.
Čiže oni strácajú tú možnosť vidieť ustanovenie Božieho kráľovstva počas ich života.
It will someday be offered to a future Jewish generation that will accept it.
Jedného dňa táto ponuka bude opäť tu a bude ponúknutá inej židovskej generácii.
The generation of Matthew 24 and 25.
Generácii z Matúša
24
a 25.
But they have lost out, and this generation lost out on the opportunity to see the kingdom established at this time.
Ale táto generácia stratila príležitosť vidieť ustanovenie mesiášskeho kráľovstva.
So to summarize,
aby sme to zhrnuli,
the offer of the messianic kingdom is now rescinded from this generation.
Čiže ponuka ustanovenia Božieho kráľovstva je tejto generácii odobratá.
The second thing it means for this generation is this.
A to druhou vecou, čo to znamená vo vzťahu tejto generácii?
They're now facing a special divine judgment, but a judgment of destruction.
Oni budú musieť čeliť špeciálnemu druhu súdu zničenia.
A destruction that will come in the year 70.
A toto zničenie príde v roku 70.
With the Roman destruction of Jerusalem and the temple.
Skrze rímske zničenie Jeruzalema a chrámu
and the Jewish people dispersed throughout the world.
A skrze rozptýlenie židovského národa po celom svete.
Now, what has happened is this.
To, čo sa tu deje, je toto.
A specific generation crosses the point of no return.
Špecifická generácia dospela do bodu, z ktorého už nie je návratu.
Once that happens, no amount of repenting can change the fact of coming physical judgment.
A keď dosiahne niekto tento bod, tak už nie je pre neho možné, aby sa vrátil naspäť ani skrze pokánie.
And this is actually the third time it happened in Jewish history.
A toto je po tretie, čo sa niečo takéto deje v židovskej histórii.
The first time is in the book of Numbers chapters 13 and 14.
prvýkrát to vidíme, že sa to deje v Numeri kapitole 13 a 14.
The sin of Kadesh Barnea.
A kde židovský národ spácha hriech u Ganesh Barnei.
Kadesh Barnea is a beautiful oasis right on the border of the promised land.
Ganesh Barnea je mesto presne uprostred alebo na hranici do zasľúbenej zemi.
So once you went past that oasis, that oasis that would put you inside the promised land.
A keď prekročíte teda toto mesto, tento bod, tak vás to dovedie do zasľúbenej zeme.
And from that oasis Moses sent out 12 spies who came back 40 days later.
A práve od tohto miesta Mojžiš vysiela 12 zvedov do zasľúbenej zeme.
They all agreed on one point.
Oni súhlasia, všetci tí zvedi, v jednom bode.
The land is what God called it, a land flowing with milk and honey.
Že tá krajina, ktorú preskúmali, je krajina mlieka a medu.
That came a key point of disagreement.
Ale takisto sa nezhodovali v jednom bode.
Only two of those spies said, God is with us, we can take the land.
Iba dvaja títo zvedovia hovorili, že Boh je s nami a on nám dá túto krajinu.
But 10 men said, oh no, we cannot take the land.
Ale desiatí ďalší zvedovia hovorili, že v žiadnom prípade my neprevezmeme túto krajinu.
The Canaanites are simply too many and too strong for us.
Kanáncov je príliš mnoho a sú prísilní pre nás.
And the people made the same mistake as people do today.
A títo ľudia robia tú istú chybu, ktorú robia ľudia dnes.
The assumption that majority must always be right.
Väčšina, akože my sa riadíme tým, že väčšina má pravdu.
There was a massive rebellion against the authority of Aaron and Moses.
A došlo k masívnej zbure voči Mojžišovi a Áronovi.
The two men were almost killed in a mob scene till God intervened.
Takmer boli títo muži zabití, ale Boh zasiahol.
And that was the 10th act of rebellion since the Exodus.
A toto bolo desiatá rebelia voči Bohu.
That's when God entered into judgment with the Exodus generation.
A v tomto bode Boh pristúpil ku Božiemu súdu.
He withdrew the offer of the promised land from that generation.
On im odobral tejto generácii možnosť vstúpiť do zasľúbenej zeme.
Just as withdraws the messianic kingdom from the generation of Jesus' day.
Čiže podobným spôsobom bolo generácii počas dní Pána Ježiša odobraté možnosť vidieť nebeské kráľovstvo.
And now the Exodus generation will have to continue wandering in the desert till 40 years pass.
Čiže táto generácia musela putovať 40 rokov po púšti.
And so everyone who came out of Egypt will die out in the desert.
Čiže každý človek, ktorý vyšiel z Egypta, musel zomrieť na púšti.
Except for the two good spies and those below the age of 20.
Okrem dvoch dobrých zvedov a mužov, ktorí alebo ľudí, ktorí mali pod 20 rokov.
40 years later was a brand new generation that was born in the desert.
Čiže po uplynutí týchto 40 rokov sa akože vošla ďalšia generácia do zasľúbenej zeme.
The promised land was re-offered to them.
Teda tá zasľúbená zemi bola znovu ponúknutá.
And they accepted the offer.
Oni prijali túto ponuku.
Entered the land under Joshua. They entered the land under Joshua.
A vošli do tejto zeme pod vedením Jozú.
Just as someday the kingdom be re-offered to a future Jewish generation.
A rovnako tak aj dnes bude nebeské kráľovstvo ponúknuté ďalšej židovskej generácii.
The Jewish generation of the tribulation.
Židovskej generácii počas veľkého súženia.
And they will accept it and enter the land under King Messiah.
Oni to príjmú a vojdu do zasľúbenej zeme pod nadvládou Mesiáša.
Now here again, once a point of no return is reached, no amount of repenting can change the fact of coming physical judgment.
Aby sme si to pripomenuli, ako náhle je dosiahnutý bod, z ktorého už nie je návratu, už nie je možné konať pokanie, ktoré by umožnilo ten návrat.
Numbers 14, they'll say that people repented.
Vo verši 14 je hovorené, že ľud konal pokánie.
Verse 20 says God did forgive their sin.
Vo verši 20 sa hovorí, že Boh im odpúšťa ich hriech.
It did not affect anyone's individual salvation.
Nemá to vôbec vplyv na spasenie jednotlivcov v tej skupine.
But they had to pay the physical consequences of crossing the point of no return.
Ale aj tak musia zaplatiť istý fyzický trest, bude na nich vykonaný súd.
Which was physical death outside the land.
Čo bola tá fyzická smrť v tej púšti.
Even Moses had to die outside the land because of a sin he committed.
Aj Mojžiš takisto musel zomrieť na púšti kvôli svojmu vlastnému hriechu.
It did not affect his individual salvation.
To neovplyvnilo, to nemalo dopad na jeho spásu.
But he had to pay the physical consequences, which was death outside the land.
Ale musel zaplatiť istý fyzický dôsledok toho, že spáchal hriech a nemohol vojsť do zasľúbenej zeme.
The second time this happened is the days of King Manasseh.
Tým druhou udalosťou, kedy k niečomu takému došlo, bolo počas vlády Menašeho.
And the details are found in 2 Kings 23.
A detaily vidíme v 2. kráľovi 23. kapitole.
And 2 Chronicles 34.
A 2. kronickým 24.
And Manasseh was the worst king Jerusalem ever had.
Menaše bol ten najhorší židovský kráľ, ktorého kedy Izrael mal.
He turned the temple compound into a major center of idolatry.
On zmenil židovský kráľ na centrum modloslužby.
And he killed many of the believers of that day.
Zabil mnoho veriacich počas tých dní.
He committed the same sins as previous bad kings did.
On spáchal rovnako zlý hriech ako jeho predchodcovia.
But he went beyond that and even practiced human sacrifice.
A on šiel aj ďalej až za to a praktizoval ľudské obete.
And finally the point of no return was reached.
Až bol dosiahnutý bod, z ktorého už nie je návratu.
And God decreed the Babylonian destruction of the city and the temple.
A Boh deklaruje, že ich odvedie do babylonského zajatia a chrám bude zničený.
And the 70 years of Babylonian captivity.
A 70-ročné vyhnanstvo v babylonskom zajatí.
Here again, once a point of no return is reached, no amount of repenting can change the fact of coming physical judgment.
Čiže opäť, keď je dosiahnutý tento bod, z ktorého už nie je návratu, už nie je možné vykonať pokánie.
And we read in scripture at the end of his reign he did repent, he became a believer.
A my si čítame v písme, že oni konali pokánie a uverili.
He was followed by the righteous rule of King Josiah.
Oni nasledovali ten správny výklad zákona pod Jozuom, pod Joziášom.
And Josiah brought revival throughout the land.
A prišlo isté obživenie v tej generácii, ktorá vtedy žila.
But God simply said he will not bring on the calamity in Josiah's day.
A Boh aj učinil prehlásenie, že on neprivodí nejakú pohromu na túto generáciu počas Joziášových dní.
But the calamity itself was now inevitable.
Ale táto kalamita je neodvratiteľná.
A point of no return was reached.
Bod, z ktorého už nie je návratu, bol dosiahnutý.
And not long after Josiah's death, the Babylonians came.
A neuplynula tak dlhá doba po smrti Joziáša, kedy Babylončania prišli do Izraela.
And now for the third time, a specific generation crosses the point of no return.
A toto je po tretie, čo generácia Izraela dosahuje takýto bod.
It does not matter how many Jewish people become believers.
To je, nezáleží na tom, koľko Židov prišlo k spásnej viere.
And by the way, myriads of Jews did become believers.
A počas období mnoho Židov prišlo k viere.
It did not change the fact of the coming physical destruction because of the unpardonable sin.
Ale už nebolo odvrátiteľný ten súd kvôli spáchaniu neodpustiteľného hriechu.
Having heard all these words of your brook in judgment,
ak počúvame tieto slová o Božom súde,
in verse 38 the Pharisees tried to retake the offensive.
Vo verši 38 farizei vracajú námietku Ježiša.
And they come to him and say, teacher, we want to see a sign from you.
A hovoria mu, Ježišu, my chceme vidieť od teba ďalší zázrak.
But this and the question implies he hadn't done enough to authenticate his messianic claims. What they're asking for implies he hadn't done enough to prove himself.
Čiže oni ho žiadajú, aby obhájil svoje nároky.
But now he performed numerous miracles, including two which were messianic miracles.
Ale on už učinil množstvo zázrakov, dokonca aj dve mesiášske zázraky.
And they still chose to reject him.
A oni ho stále odmietajú.
So now he begins a new policy concerning the purpose of his signs.
A tak Ježíš už uplatňuje iný prístup vo vykonávaní týchto znamení.
He says, for the nation there will be no more signs except one sign.
Teda tejto generácii ja už nedám žiadne iné znamenie okrem jedného.
The sign of Jonah, the sign of resurrection.
Znamenie Jonášovo, znamenie vzkriesenia.
He will continue to perform many miracles after this event.
On ďalej pokračuje v robení mnohých zázrakov aj po tejto udalosti.
But the purpose of his miracles now changes.
Ale účel týchto zázrakov sa mení.
No longer will the purpose be to serve as signs for Israel to get them to make a decision.
Už nevykonáva tieto zázraky za účelom spraviť rozhodnutie a uznať ho za Mesiáša.
They have now made decision and made it irrevocably.
Oni už spravili toto rozhodnutie a spravili to neodvolateľne.
The sin is unpardonable.
Tento hriech je neodpustiteľný.
So the purpose of his miracles will be now to train the 12 apostles for the new kind of work they'll have to conduct.
A tak sa mení účel týchto zázrakov. Ježiš sa snaží vytrénovať učeníkov k svojej službe, ktorú budú robiť.
The kind of work they'll be conducting later in the book of Acts.
Ide o druh služby, ktorú vidíme, že oni robia v skutkoch 1. kapitole.
For the nation, no more signs except one sign.
A teda už tomu tejto generácii nedáva žiadne, neponúka žiadne ďalšie znamenie, iba znamenie Jonášovo.
The sign of Jonah, the sign of resurrection.
Znamenie Jonášovo, znamenie vzkriesenia.
It will come to Israel three different times.
Toto znamenie sa naplní trojakým spôsobom.
The resurrection of Lazarus.
Pri vzkriesení Lazara.
The resurrection of Jesus.
Pri vzkriesení Ježiša.
And the resurrection of the two witnesses in Revelation 11.
A pri vzkriesení dvoch svedkov v zjavení 11. kapitole.
That's the only sign he will give them publicly.
A toto je jediné znamenie, ktoré im ešte dá verejne.
After announcing his new policy concerning his signs, he continues with words of judgment. After announcing his new policy concerning the purpose of his miracles.
So he will continue.
Now, after announcing his new policy concerning mm-hmm. the change of purpose of his signs.
Mm-hmm. Čiže potom, čo ustanoví tento, respektíve zmení tento prístup, tak bude pokračovať v znameniach.
He now continues with the theme that was interrupted.
On už nepokračuje v téme, pri ktorej bol vyrušený.
The theme of judgment.
V téme súdu.
Now notice the emphasis on this specific generation. Now notice the focus on this specific generation.
Že to malo za cieľ, to smerovalo všetko, toto prehlásenie k tejto špecifickej generácii.
Verse 41.
Verš 41.
The men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation and shall condemn it.
Mm-hmm. Že vo verši 40. Where are we?
41.
Mužovia ninivskí povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho.
Then verse 42, the queen herself shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it.
V verši 42, kráľovna juhu povstane na súde s týmto pokolením a odsúdi ho.
He now brings in two Gentile examples from the Hebrew Bible.
Čiže toto sú dve postavy, ktoré sú spomenuté aj v tej hebrejskej časti Biblie.
The men of Nineveh and the queen of Sheba.
Mužovia Ninivskí a kráľovna juhu.
These were Gentiles who had a lot less light to respond to.
Toto boli pohania, ktorí boli osvietení oveľa menším svetlom, oveľa menším zjavením.
But they did respond to lesser light.
Ale aj tak reagovali na toto svetlo.
And so at the great white throne judgment they'll be able to witness against this Jewish generation.
Takže počas súdu veľkého pri veľkom bielom tróne títo mužovia a kráľovna povstane proti tejto generácii.
For being guilty of rejecting the greater light.
Pretože odmietli to silnejšie, väčšie svetlo.
And committing the unpardonable sin.
A spáchali neodpustiteľný hriech.
The words of judgment conclude in verses 43 through 45.
A slova odsúdenia končia vo veršoch 43 až 45.
And the point of the story is often missed.
A pointa týchto slov je často nepochopená.
He talks about a demon that was indwelling a person.
On hovorí o démonovi, ktorý vošiel do osoby.
But then chose to leave.
Ale zvolil si, že odíde.
He was not cast out.
On nebol vyhnaný.
He left his own free will looking for a better flat in which to live.
On zanechal dom, v ktorom býval, a začal hľadať dom, ktorý by bol vhodnejší na bývanie.
He searches for a while, but cannot find any vacancies.
Hľada chvíľu, ale nenachádza žiadne takéto miesto.
Just has to go back to the person he indwelled earlier.
A tak sa vracia do osoby, v ktorej býval predtým.
When he finds him again in verse 44. When he finds him in verse 44.
Vo verši 44.
He finds him swept, he finds him garnished.
Nachádza tento dom vymetený a vyzdobený.
But he also finds him still empty.
Ale všimnime si, že tento dom je stále prázdny.
In the interval when the man was freed of demonic indwelling.
Čiže ešte predtým on bol, tento muž bol posadnutý.
He was not indwelled by some other spirit.
Odvtedy nebol naplnený iným duchom.
Another demonic spirit or the Holy Spirit.
Démonom alebo Duchom Svätým.
So the demon is able to go back in.
A tak démon bol schopný vojsť.
But he doesn't want to live by himself anymore.
Ale on už tam nechce prebývať sám.
He invites seven of his comrades to join him.
Ale pozýva aj ďalších siedmých jeho démonov druhov.
And in verse 45 he says the last state of that man has become worse than the first.
A vo verši 45 sa píše, že tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé.
At first he was indwelled by one spirit.
Najprv bol naplnený jedným duchom.
Now he's indwelled by eight demonic spirits.
Ale teraz už je naplnený 8 démonmi.
But the point of the story is made in the very last phrase of verse 45.
A pointu tohto príbehu si môžeme všimnúť v krátkom v poslednej vete 45. verša.
Even so will it be also unto this evil generation.
Tak to bude aj s týmto zlým pokolením.
So what's true of the man is true of the generation.
Takže je pravdou, že sa to týka tejto generácii.
At the first under Roman domination.
Takže the judgment
in the beginning, at the first they were under Roman domination.
Najprv bola táto generácia pod rímskym vplyvom.
And but Rome allowed them to retain the national identity.
Ale
they were under Roman authority, but the Romans allowed them to retain their ethnic identity.
Boli pod nadvládou Ríma, ale Rím im dovolil istým spôsobom nejakú národnú autonómiu, ktorú mali.
Jerusalem was standing.
Jeruzalem stál, fungoval.
The temple was functioning.
V chráme prebiehali bohoslužby.
They had a semi-autonomous government in the Sanhedrin.
A takisto tu bola Sanhedrin, tá rada starších.
But 40 years after these words are spoken, the legions of Rome invade the land.
Ale 40 rokov po týchto slovách Rímania napadli národ.
And after a 4-year war and a 2-year siege.
A po 4 rokoch vojny a 2 rokoch obliehania.
Jerusalem was destroyed.
Jeruzalém bol zničený.
The temple was pulled down till there was not one stone on top of another.
Chrám bol
and the temple turned down, there was not one stone on top of another.
Že kamene, z ktorého sú postavené, z ktorého je postavený chrám, boli zrúcané.
And the Jews fossils the dispersed around the world.
A židovský národ bol rozptýlený po celom svete.
The last state of that generation did become worse than the first.
Čiže posledné veci tejto generácii boli horšie ako prvé.
This is the time to take a break, but I'll give you a rabbi story first.
Toto je čas na prestávku, ale poviem vám ešte jeden rabínsky príbeh.
Did I tell you which one I was going to tell? I can't remember. Did I tell you which one?
Riddles.
I'll give you the background to this.
Dávam trošku nejaké pozadie k tomuto príbehu.
As you know, Jewish communities around the world have a reputation for being intelligent.
Ako iste dobre viete, židovský národ zvykne byť označovaný za inteligentný.
And this is true.
A je to pravda.
There's one exception.
Ale má to jeden háčik.
There's a city in Poland called Helm.
Je tu mesto in Poland?
In Poland.
V Poľsku, ktoré sa volá Helm.
And Helm had a very large Jewish community until World War II.
A Helm bol známy, že tam bola židovská komunita až do druhej svetovej vojny.
And the Jews of Helm were not famous for being intelligent.
A Helm príliš Židia v Helme neboli príliš známi tým, že sú inteligentní.
And I'll tell you 4 stories in the course of this day from Helm.
A poviem vám 4 príbehy, ktoré sa stali v Helme.
And while Jews elsewhere in the world learned to think logically through their Talmudic studies, they learned to think logically through Talmud studies.
Oni sa učili logické veci skrze talmudského štúdia.
Všetci Židia inde, okrem toho, mimo toho mesta.
Aha, okay. Všetci Židia inde, okrem.
But the Jews of Helm learned to think logically by telling each other riddles.
Ale ľudia v Helme si hovorili, sa trénovali v tom logickom myslení skrze hádanky.
So what is a wise man of Helm?
Is
a wise man in Helm? What is a wise man?
Takže čo je, kto je múdry v Helme?
Someone who could tell riddles nobody else could solve.
Oni si hovorili hádanky, na ktoré nevedeli odpovedať.
And any riddle brought to him, he could always solve it.
A bol tam muž, ktorý vedel odpovedať na hádanky, ktorý vymyslel hádanku, na ktorú nevedel nikto iný. Aha, okay.
And he had this great desire to visit New York City.
A mal túžbu navštíviť New York.
It was a time of Jewish history where New York City alone had the largest number of Jewish people in one place.
A existovalo a v histórii bola niekedy bolo v New Yorku bola veľká židovská komunita.
There were more Jews in New York than all of Israel in those days.
Bola to tá najväčšia komunita Židov na celom svete.
The most famous rabbis were in New York City.
Najslavnejší rabíni žili v New Yorku.
Also the most famous rabbinic schools were in New York City.
Aj tie najslavnejšie rabínske školy boli v New Yorku.
He wanted very much to visit those places.
Čiže on veľmi chcel navštíviť toto miesto.
The Jewish community in Helm raised enough money for him to take a 1-month trip to New York.
A židovská komunita v Helme vyzbierala dostatok peňazí na to, aby uskutočnil túto cestu.
He flew into New York airport.
On pristál na newyorkskom letisku.
A New York taxi driver was assigned to pick him up and take him to the Jewish community.
A A ten, on si objednal taxík a ten taxikár ho odviedol, toho žida, do tej rabínskej komunity.
And it'd be about a 2-hour drive.
A bolo to asi 2 hodiny cesty.
And they began a conversation.
A tak začali rozprávať medzi sebou.
The New York taxi driver asked the rabbi, would you like to hear a riddle?
A ten taxikár sa ho pýta, že chceli by ste počuť hádanku.
Oh, yes, said the rabbi, I love riddles.
A rabín mu hovorí, že áno, určite, ja milujem hádanky.
I am the most famous riddle solver in my community.
V mojej komunite som ten najslavnejší hádač hádaniek.
You tell me the riddle, I bet I could solve it.
Ty mi povieš hádanku a stav sa, že ju uhádnem.
So New York taxi driver says, all right, here's the riddle.
A taxikár mu hovorí, že OK, tak tu je tá hádanka.
My parents had a child.
Moji rodičia mali potomka.
This child was not my brother, nor my sister. Who could this child be?
A toto dieťa nebolo ani môj brat, ani moja sestra.
And who could this child be?
A kto teda je toto dieťa?
The rabbi was thinking and thinking, trying to solve the riddle.
A rabín rozmýšľa a snaží sa uhádnuť tú hádanku.
He wasn't able to solve it.
On nebol schopný to uhádnuť.
They're getting close to west where he has to leave the taxi.
A už sa blížili k miestu, kde musel opustiť taxík.
So rabbi said, I'm usually very good at this, but this is too hard for me.
Že zvyčajne som v tom dobrý a uhádnem to, ale toto je príťažké pre mňa.
Who is this child your parents had? That's not your brother, not your sister.
Ako kým je vlastne to dieťa, keď to nie je ani tvoj brat, ani tvoja sestra?
The New York taxi driver says, the answer is me.
A taxikár povedal, že odpoveď je ja.
I'm the child my parents had, I'm not my brother nor my sister.
Som tým dieťaťom, ktorý majú moji rodičia, a nie som ani bratom, ani sestrou.
Rabbi says, that's a wonderful riddle.
A rabín mu povedal, že tak toto je úžasná hádanka.
I can't wait to get back to Poland and tell my riddle that story.
Už sa neviem dočkať, kedy sa vrátim do Poľska a poviem túto hádanku.
They will love this riddle.
Budú to milovať ľudia v mojom meste. Takže po uplynutí doby sa vrátil naspäť do Poľska.
Then the first Sabbath came.
A bol šabat.
Even Jews who did not attend services regularly all came out to find out about the rabbi's adventures.
A aj Židia, ktorí normálne nechodili pravidelne na bohoslužby, tak teraz prišli, aby počuli historky o tohto rabína.
What rabbis did he meet? What schools did he visit?
A tak navštívili toho rabína, alebo sa stretli s tým rabínom.
And what schools did he visit?
Aha, boli... Okay, sorry.
And the rabbi got up and said, I will give you a day-by-day account.
Okay, a ja vám poviem, že čo som robil deň za dňom.
But was in America, I heard this tremendous riddle.
Ale keď som bol v Amerike, tak som počul túto úžasnú hádanku.
Would you like to hear it first?
Rád by som... Chcete ju počuť najskôr?
Oh, yes, they all said.
A všetci povedali, že áno, hovor.
We've not heard a good riddle since you left us a month ago.
Že už sme nepočuli dobrú hádanku, odkedy si odišiel.
Rabbi says, all right, here's the riddle.
Tak tu je tá hádanka.
My parents had a child.
Moji rodičia mali dieťa.
The child was not my brother, nor my sister.
A to dieťa nebolo ani môj brat, ani moja sestra.
Who could this child be?
Kto to dieťa je?
All this noise broke out in the synagogue as they tried to answer.
A oni vlastne akože sa snažili nájsť tú odpoveď na túto otázku.
Then started to get quieter and quieter and finally dead silence.
Až akože ten rozruch ustal.
And the spokesman said, Rabbi, we tried to figure this one out, but we cannot do it.
A ten hovorca, asi sa niekto sa ozval, že sme to teda akože nevylúštili.
So who's the child your parents had that was not your brother, not your sister?
Takže kto je vlastne tým dieťaťom, keď to nie je tvoj brat ani tvoja sestra?
Rabbi answered.
A rabín odpovedal.
It was the New York taxi driver I met back in America.
Bol to ten taxikár v New Yorku.
You got that one.